ฟังเพลงเพราะๆก็ชอบไปเลยฟังเพลงไม่เพราะก็ไม่ชอบเลยมันเหมือนเป็นอัตโนมัติอันนั้นก็คือเราไม่มีตัวคอยยั้งให้ขาดสตินั่นเองรับรู้แบบหลงๆทีนี้มาปฏิบัติธรรมเราก็มาปฏิบัติฝึกให้ตัดความเคยชินแบบนั้นไม่ใช้ชีวิตแบบหลงใช้ชีวิตแบบมีสตินะฉะนั้นการจะปฏิบัติให้ได้ผลก็ต้องหัดเปลี่ยนความเคยชินของจิตโดยเฉพาะเรามาปฏิบัติธรรม3วันนี้ลองดูถ้าเดินยืนนั่งนอนหรือทำอะไรอะไรทุกอย่างอย่างมีสติเนี่ยมันจะต่างกับขาดสติยังไงบ้างถ้าเราได้ทำต่อเนื่องพอสมควรเนี่ยเราจะรู้จักความต่างแต่ถ้าเราทำเล่นๆหยอดๆแยะๆมันก็จะไม่รู้ความต่างเราต้องทำให้มันรู้จักความต่างคือการจะรู้จักความต่างระหว่างความหลงกับขาดสติได้เนี่ยความหลงขาดสติกับการมีสติเนี่ยการจะรู้จักความต่างของมันได้เราก็ต้องฝึกให้มีสติต่อเนื่องพอสมควรก่อนต้องมีสติในทุกอิริยาบถต้องตั้งใจทำลองหัดดูนะถ้าเราตั้งใจทำประมาณ2วัน3วันนี้เราก็รู้จักแล้วแหละว่ามันต่างกันยังไงใช้ชีวิตแบบหลงๆตัวเรามันหายไปจากโลกนี้เลยกับอีกอันนึงไม่หลงมีสติรู้สึกตัวอยู่มีเราอยู่คนหนึ่งในโลกนี้ถ้าหลงไปก็กลับมาให้ไวหลงไปก็กลับมาหลงไปก็กลับมาทำบ่อยๆมันจะรู้แยกออกได้มีความต่างระหว่างมีสติกับขาดสติการมีสตินั้นมันจะทำให้เรารู้จักยับยั้งก่อนรับรู้อารมณ์แล้วยั้งก่อนกลับมาที่ตัวรู้สึกที่ตัวก่อนอันไหนควรทำไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดควรเข้าไปยุ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งมันก็จะได้ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราขาดสตินะมันก็ยุ่งทุกเรื่องเลยนะคิดสเปะสปะไปเรื่อยมันหยุดไม่เป็นเรื่องมันก็เลยเยอะเรื่องมันมากแล้วส่วนใหญ่ก็เรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เป็นทุกข์ต่อตนเองและคนอื่นถ้ามีสติมันก็จะระงับยับยั้งแล้วก็เว้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่ยุ่งเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องยุ่งไม่พูดเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดไม่คิดเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดต่อไปจะพูดก็เหลือแต่เรื่องจำเป็นทำก็เหลือแต่เรื่องจำเป็นคิดก็เหลือแต่เรื่องจำเป็นมันก็ไม่เรื่องมากนะเราก็ยังทำอะไรได้เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าอันที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำอันที่จำเป็นเราก็ทำอันนี้คือคนใช้ชีวิตอย่างมีสติส่วนใหญ่พวกเราเคยชินมากับแบบหลงๆมันก็เลยแยกไม่ออกนะมีความคิดอะไรที่ไม่จำเป็นเยอะแยะถ้าท่านฝึกหัดนะตั้งใจทำเนี่ยเราจะเห็นความคิดที่ไม่จำเป็นเยอะแยะไปหมดเลยมันคิดไปเรื่อยคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยนะอย่างมาที่นี่เราไม่มีความจำเป็นต้องพูดไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรไม่มีความจำเป็นต้องคิดอะไรอันนี้เรารู้หลักแล้วฉะนั้นถ้ามันคิดมาเรารู้แล้วก็ปล่อยมันไปนะมันคิดมาเรารู้แล้วก็ปล่อยมันไปรู้สึกตัวไว้มันอยากพูดเรารู้แล้วก็ปล่อยมันไปเพราะเรากำหนดให้ตัวเองแล้วว่าเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่จำเป็นก็คือปฏิบัติฝึกสติส่วนอื่นก็ไม่จำเป็นไปหมดคิดก็ไม่จำเป็นต้องคิดไม่จำเป็นเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้แล้วก็ปล่อยไปอันนี้เราจะรู้จักธรรมชาติของความคิดซึ่งมันมีอยู่สองชนิดหลักๆก็คือความคิดที่ไม่จำเป็นต้องคิดมันคิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติของจิตกับอีกอันหนึ่งคือความคิดที่เราจำเป็นต้องคิดปรุงแต่งเพราะว่าชีวิตของเรานี่เป็นของปรุงแต่งสังคมภายนอกและการงานเป็นของปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ต้องใช้ของปรุงแต่งในการบริหารคือต้องคิดในการบริหารชีวิตหาเงินทองในการพูดคุยก็ต้องคิดว่าจะพูดอะไรเพื่อจะเอาไปทำอะไรให้มันถูกต้องขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่จำเป็นนะ ีนี้ถ้าเรามาฝึกตรงนี้เราก็จะได้รู้จักความคิดที่จำเป็นต้องคิดกับความคิดที่ไม่จำเป็นต้องคิดอันไม่จำเป็นต้องคิดเราก็ปล่อยไปจำเป็นต้องคิดก็มาคิดนี่ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วเพราะว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์กับความคิดที่ไม่จำเป็นต้องคิดไม่อยากคิดมันก็คิดอยากจะปล่อยมันก็ไม่ปล่อยมันทำไม่เป็นเนี่ยมันยึดจิตใจเราไว้เลยความหลงเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกข์อย่างเราทั่วไปเนี่ยกลับจากที่ทำงานไม่อยากจะคิดถึงที่ทำงานอยากจะปล่อยไว้ที่นั่นแหละมันก็ยังคิดคนเคยว่าเราก็ไม่อยากจะคิดถึงมันก็ยังคิดอยู่นี่เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจไม่อยากจะคิดมันก็ยังคิดแล้วเราก็ปล่อยมันไม่ได้ปล่อยมันไม่เป็นเพราะไม่รู้จักธรรมชาติของมันนะต่อไปเรามาฝึกนี่เราจะรู้จักธรรมชาติของความคิดว่ามันเกิดเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ไปเราอย่าไปยุ่งกับมันไอ้เจ้านี้อย่าไปยุ่งส่วนความคิดที่จำเป็นต้องคิดเราก็อาศัยข้อมูลต่างๆที่ได้เรียนมาจากการศึกษาบ้างแนะนำจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมาคิดเอาแล้วก็ทำเอาชีวิตก็จะมีปัญหาน้อยลงนะครับอย่างนี้อันนี้การทำกรรมฐานนี่มันจะดีอย่างนี้ทำให้เราสามารถแยกแยะได้ทุกวันนี้เราแยกแยะไม่ออกเลยความคิดมันมั่วไปหมดเลยนะพอเข้ามาแล้วก็ถล่มเราซะเละเลยบางทีคิดแป๊บเดียวมันก็ดึงจิตให้เราไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดึงออกไปเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีหลักไม่อยู่กับตัวไม่รู้ตัวนั่นเองพอเห็นรูปทางตามันก็ดึงจิตเราไปเลยแล้วความคิดเราก็ไปตามไหลไปตามยาวไปกูไม่กลับเลยบางคนต้องนานกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็รู้ตัวได้แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปอีกทางหนึ่งแล้วถูกดึงไปทางโน้นทางนี้ทั้งวันนี่เราก็เลยคิดไปเรื่อยเหมือนบางคนเป็นคนฟุ้งซ่านมากไปเห็นอะไรก็คิดเรื่องนั้นไปหมดเห็นป้ายก็โอ้อย่างโน้นอย่างนี้ก็วิจารณ์ไปเห็นต้นไม้ก็โอ้อย่างโน้นอย่างนี้ก็วิจารณ์ไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็โอ้อย่างโน้นอย่างนี้ก็วิจารณ์ไปดูหนังดูละครก็โอ้อย่างโน้นอย่างนี้ก็วิจารณ์ไปเห็นคนเดินไม่สวยก็วิจารณ์ไปเห็นเป็ดก็วิจารณ์เป็ดจะเลี้ยงเป็ดเห็นสำนักปฏิบัติก็อยากสร้างสำนักปฏิบัติมันก็ไปกับเขาทุกเรื่องเลยเห็นอะไรก็วิจารณ์ไปหมดเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกันบ้างไหมเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกมันจะเป็นอย่างนั้นคนไม่ได้ฝึกแต่ถ้าคนเคยฝึกเคยหัดมีสติรู้จักธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้แหละว่าอ๋อที่ไปอย่างนั้นมันหลงให้รู้จักแล้วปล่อยมันไปกลับมาที่ตัวเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งรับรู้และปล่อยไปกลับมาที่ตัวพอยุ่งมันก็ไม่ได้อะไรเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ในกรณีนั้นเราก็ปล่อยไปก่อนกลับมาที่ตัวก่อนนะถ้าเราจำเป็นต้องช่วยจำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องคิดเรื่องอะไรเราก็รู้สึกตัวมีสติแล้วก็ตั้งใจคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้คิดจบก็วางลงเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้าโผล่ขึ้นมาเราก็เข้าใจธรรมชาติของมันเออมันเป็นอย่างนี้มาเมื่อมันมีเหตุเราทำความรู้ตัวไว้สักหน่อยมันก็ไปอย่างนี้นะนี่เวลา3วันเนี่ยก็ไม่นานนะครับก็ขอให้ตั้งใจถ้าท่านทำได้ท่านก็จะรู้จักแยกได้ระหว่างความหลงกับความมีสติการใช้ชีวิตตามความเคยชินอย่างขาดสติกับการใช้ชีวิตแบบมีสติมันต่างกันยังไงท่านก็จะได้รู้จักพอได้รู้จักแล้วต่อไปก็เอาไปฝึกต่อที่บ้านได้นะแต่การจะรู้จักก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยมันต้องทำให้ต่อเนื่องพอสมควรกันจึงจะรู้จักจะแยกแยะได้การจะทำให้ต่อเนื่องมันก็ต้องมีความเพียรต้องตั้งใจทำจะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เอาซีดีไปฟังแล้วก็ทำตามก็ได้หรอกมันก็ได้ถ้าทำตามแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราก็ตั้งท่าหน่อยก็หมดท่าตลอดตั้งท่าขึ้นมาก็หมดท่ามันเลยไม่ค่อยได้เรื่องถ้าตั้งใจทำจริงมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่า การมาปฏิบัติอย่างในคอร์สปฏิบัติมันก็จะดีคือเราได้ความตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแต่มันมีโอกาสที่จะทำต่อเนื่องได้นานเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องทำไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการงานอะไรทั้งนั้นแหละมาที่นี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจฝึกสติอย่างเดียวถ้ามีเรื่องอะไรโผล่มาปั๊บเราก็รับรู้แล้วปล่อยมันไปอะไรโผล่มาปั๊บรับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปโผล่มาปั๊บคิดปั๊บก็รับรู้แล้วปล่อยมันไปโผล่มาปั๊บรับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปหลายๆครั้งเข้าสักร้อยครั้งพันครั้งก็เข้าใจนะเราต้องทำความเข้าใจทีนี้จะเข้าใจมันต้องหลายๆครั้งหลายๆครั้งบ่อยๆครั้งนะเดินไปเดินมาอ้าวคิดถึงที่บ้านอีกแล้วรับรู้และปล่อยมันไปเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรจะทำแล้วที่บ้านเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเรามาอยู่ที่นี่แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านปั๊บพอคิดเรื่องนั้นปั๊บเรื่องครัวปั๊บมันก็ต้องเดินไปดูที่ครัวขาดอะไรบ้างวะไปแล้วอย่างนี้แต่ตอนนี้มันคิดถึงบ้านปั๊บที่ครัวขาดอะไรบ้างเนาะมันก็รู้เลยโอ้นี่คิดไปแล้วปล่อยไปเนี่ยพอคิดอีกเอ้าควายจะกินน้ำหรือเปล่าวะได้กินน้ำไหมควายจะอดตายเปล่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องไปดูควายก่อนมันได้กินน้ำเปล่าแต่ตอนนี้เรามาปฏิบัติพอคิดถึงควายปั๊บโอ้ควายได้กินน้ำหรือเปล่าเนาะโอ้มันหลงไปแล้วปล่อยไปคิดถึงเป็ดคิดถึงไก่คิดถึงหมาอดตายหรือเปล่าน้องหมาเราที่บ้านถ้าเราอยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องไปดูหมาซะก่อนเนี่ยแต่มาที่นี่พอคิดถึงหมาปั๊บเราก็รู้เลยเออมันคิดไปแล้วปล่อยไปมีสติไว้คิดถึงที่ทำงานถ้าอยู่ที่ทำงานปั๊บแต่คิดเรื่องงานมันก็ต้องค้นโอเรื่องนี้ยังไม่ทำค้นโน่นค้นนี่มาดูเรื่องอื่นก็ยังไม่ทำค้นเนี่ยมันก็หลายเรื่องมันสเปะสปะแต่มาที่นี่เราก็รู้ว่าเอาละไม่มีงานต้องทำพอคิดถึงเรื่องงานปั๊บเราก็รับรู้พอรับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปมันคิดอีกก็รู้อีกแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจความคิดนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจมันต่อไปเราก็จะเป็นนายเหนือความคิดเพราะเราเข้าใจรู้จักตัวมันตอนนี้เราทั้งหลายไม่รู้จักความคิดก็ถูกมันถล่มเอาครอบงำไม่รู้จักว่าจะออกจากมันได้ยังไงเนี่ยถ้าเรามีสตินะพอคิดปั๊บรู้สึกตัวก่อนไม่มีประโยชน์ปล่อยมันไปไม่จำเป็นปล่อยมันไปถ้าจำเป็นก็หยิบมาใช้มีประโยชน์ก็เอามาใช้แล้วก็ปล่อยไปเพราะเราเป็นคนมีสติเป็นคนมีหลักนี่อย่างนี้นะนี่การมาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะทำให้เรารู้จักแยกแยะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี่ตัวการแยกแยะได้อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาตัวการแยกแยะเนี่ยพวกเรานี่มันไม่รู้จักแยกแยะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดยังไม่รู้เรื่องเลยพูดไปก่อนแล้วอะไรควรบ่นไม่ควรบ่นไม่รู้เลยพูดไปก่อนแล้วใครทำไม่ถูกใจบ่นไปก่อนไม่รู้จะบ่นทำไมแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยดีไม่ดีก็จะเตะเอาด้วยซ้ำไปนี่อย่างนี้มันไม่มีความรู้ตัวไม่มีสติพอไม่มีสติก็ปัญญามันก็ไม่มีความจริงหรือเรื่องต่างๆสิ่งที่เหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็ไม่ปรากฏขึ้นแต่ถ้าเรามีสติยับยั้งไว้ปั๊บก็จะดูออกอันนี้ควรทำอย่างนี้อันนี้ยังไม่ควรทำอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดเราก็รู้เราไม่ควรไปวิจารณ์เพราะเรายังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ความจริงมันก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาชั้นต้นๆมีปัญญาต่อไปก็จะได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาถ้าเรามีสติต่อเนื่องขึ้นมีสมาธิเราก็จะได้มองเห็นความจริงที่ล้วนแต่ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของผ่านมาและผ่านไปเกิดและดับอันนี้ก็ขั้นสูงแล้วแต่ว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะไม่ได้ขั้นสูงทำนองนั้นอย่างน้อยก็ขอให้มีปัญญาเอาไปใช้ในชีวิตก็พอแล้วก็ถือว่าดีกว่าใช้ชีวิตแบบหลงๆนะเนี่ยได้รู้จักอันไหนควรทำไม่ควรทำพวกเราฟังมาตั้งนานนะอันไหนควรทำไม่ควรทำแต่ฟังแล้วก็ ตัวเองก็ทำอันเรื่องไม่จำเป็นตลอดเลยเนี่ยคำพูดลองดูสิวันๆเนี่ยการกระทำความคิดเนี่ยเยอะไปหมดเลยอันไม่จำเป็นพอไม่จำเป็นมันก็ได้ของไม่จำเป็นมาด้วยก็คือทุกข์เครียดวิตกกังวลเรื่องวุ่นวายต่างๆอันนั้นเป็นของไม่จำเป็นนะทำไมจึงได้ของไม่จำเป็นมาเป็นผลเพราะว่าท่านคิดพูดทำสิ่งที่ไม่จำเป็นทำเหตุไม่ถูกได้ผลที่ไม่จำเป็นมาทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่คิดไม่พูดไม่ทำอันไม่จำเป็นแล้วปล่อยมันไปมันก็ไม่ได้ทุกข์นั่นน่ะไม่ได้เรื่องเครียดวิตกกังวลมาก็ใช้ชีวิตด้วยความปลอดโปร่งสบายนี่อันนี้ก็สบายชั้นหนึ่งแล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีศีลนี่เป็นคนมีสติรู้จักอะไรเป็นอะไรเราก็จะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเรื่องวิตกกังวลอะไรอันนี้ก็ได้ความสุขสบายระดับหนึ่งถ้าอยากได้สุขมากกว่านั้นก็มีสติต่อเนื่องทำสมาธิก็ได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขถ้าต้องการมากกว่านั้นก็เจริญปัญญาเราก็จะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ต้องมีเรื่องหนักอกหนักใจอีกต่อไปนี่มันก็เป็นไปตามลำดับนะครับนี่พูดถึงการมาปฏิบัติธรรมในคอร์สเป็นโอกาสที่ดีจะทำให้เราสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องการปฏิบัติได้ต่อเนื่องหรือมีสติต่อเนื่องมันจะทำให้รู้จักความเคยชินแบบมีสติว่าต่างกับความเคยชินแบบขาดสติยังไงความเคยชินแบบขาดสติมันทำให้เราวุ่นวายสับสนมีเรื่องเครียดวิตกกังวลเยอะแยะถ้าเรามาหัดเนี่ยมาหัดมีสติต่อเนื่องอยู่กับตนเองเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติยืนก็มีสติกินข้าวก็มีสติมีสติอยู่เสมอนี่นะรู้ตัวเสมอนี่ถ้าทำต่อเนื่องถึงจุดหนึ่งเราจะรู้จักความต่างจะแยกได้ว่าโอ้ถ้ามีสตินี่มันดีนะมันปลอดโปร่งมันไม่มีเรื่องวุ่นวายมาเลยไม่มีเรื่องรักเรื่องชังเข้ามาไม่มีง่วงเหงาเหานอนไม่มีฟุ้งซ่านมาเลยแม่มันสบายจริงปลอดโปร่งโล่งใจนะไม่มีนิวรณ์เข้ามากวนเลยสบายมากนะอย่างนี้แต่ว่ามันต้องทำถึงจุดหนึ่งท่านจะรู้จักพอรู้จักแล้วท่านจะได้เห็นประโยชน์ของการใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นถ้าท่านไหนที่เป็นผู้ที่ยินดีในความไม่ประมาทชอบความไม่ประมาทชอบความมีสติเห็นโทษภัยของความประมาทเห็นโทษภัยของความหลงเห็นโทษภัยของความขาดสติว่านำทุกข์มาให้ท่านนั้นก็จะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านจึงว่าคนที่มีสตินั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกเวลาเนี่ยนี่ฉะนั้นก็ต้องฝึกก่อนฝึกนะตอนฝึกตอนแรกๆบางทีมันอาจจะยุ่งยากอะไรสักหน่อยนึงแต่พอท่านรู้จักแล้วรู้จักว่าโอ้มีสติมันดีอย่างนี้นะท่านก็จะมาชอบฝ่ายมีสติแล้วก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกสติจะไปทำงานทำอะไรก็เน้นเรื่องการมีสติอยู่เสมอทำความรู้ตัวอยู่เสมอท่านก็จะเจริญงอกงามขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาคนมีสติย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อนั่นแหละเจริญทุกเรื่องด้วยนะครับอย่างนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้ก็จะเน้นการฝึกสติเน้นการฝึกเน้นการทำความเพียรทำความรู้ตัวและก็มีสติซึ่งเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้จะช่วยให้มีคุณธรรมอื่นๆงอกงามขึ้นแล้วก็จะได้ผลที่ท่านทั้งหลายต้องการคือความสงบความร่มเย็นความเป็นสุขความปล่อยความวางจนกระทั่งความหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องมารู้สึกว่าห่วงนั่นห่วงนี่กังวลนั่นกังวลนี่อีกต่อไปนี่นะต่อไปก็จะได้แนะนำวิธีการฝึกสติสักหน่อยหนึ่งคำว่าสตินี้แปลว่าระลึกได้นึกได้รู้สึกได้รู้สึกถึงตัวเราตอนนี้เราทั้งหลายสละอัตภาพคือกายและใจของเรานี้เป็น ครื่องมือในการฝึกสติอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายังไงจำได้มั้งไหมเนี่ยรู้สึกจะจำไม่ได้แล้วสละอัตภาพสละแต่ปากนะรู้สึกพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นพูดอยู่ผมนั่งฟังอยู่ข้างหลังอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือถวายอันนี้มาเพื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำตามท่านนะฉะนั้นจะถวายก็ถวายจริงๆหน่อยไม่ใช่กล่าวคำถวายเสร็จต่อไปก็นอนสันหลังยาวแล้วความขี้เกียจขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนขอนอนก่อนอย่างนี้นะพออยากพูดอยากคุยขึ้นมาแล้วก็พระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนก็คุยก่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราทำจริงๆมันก็จะได้ผลเอาอัตภาพเอากายเอาใจของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นนี้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เอาไว้ฝึกสติฝึกความรู้นะทีนี้ก็ว่าอิมาหังอาจริยะอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าแต่อาจารย์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็หมายถึงถวายตัวต่อผมด้วยนะก็หมายถึงว่าอาจารย์จะโขกจะสับยังไงก็ได้ให้แนะนำให้หน่อยทำตรงนี้นะแต่พวกเราโดยทั่วไปไม่อย่างนั้นหรอกแนะนำมากก็มันจะสับอาจารย์เอาอาจารย์ก็ต้องหลบๆหน่อยเดี๋ยวลูกศิษย์เตะเอาไม่ถูกใจก็เตะเอาง่ายๆด่าเอาง่ายๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าเราตั้งใจจริงๆสละทั้งร่างกายใจของเราเนี่ย3วันลองดูมีอะไรเกิดขึ้นเอามาดูเอามาศึกษาเอามาฝึกสติทำความรู้ให้เกิดขึ้นให้รู้จักมันเนี่ยนะถ้าเรายังไม่รู้แล้วก็เอาล่ะอาจารย์บอกลองทำดูหน่อย3วันเท่านั้นเองลองดูนะเรื่องความเคยชินต่างๆก็ตัดทิ้งไปก่อนเพราะความเคยชินนั้นมันไม่ได้ให้อะไรเรามากนักแหละเราก็เห็นอยู่ก็นำแต่เรื่องวิตกกังวลนำเรื่องเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้นะตอนนี้เรามีเวลามีโอกาสก็มาทำกรรมฐานนะครับนี่การทำกรรมฐานถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นก็คือต้องมีความเพียรทำความรู้ตัวแล้วก็มีสติเครื่องมือหลักในการทำกรรมฐานเนี่ยมี3อย่างอันหนึ่งคือมีความเพียรตั้งใจทำอันที่หนึ่งคือต้องตั้งใจต้องสละอัตภาพอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะง่วงนอนจะตายก็ช่างมันไม่นอนขี้เกียจจะตายก็ช่างมันจะทำทั้งขี้เกียจเบื่อยังไงก็ช่างมันจะทำทั้งที่เบื่ออันนี้คือเบื่อก็คงไม่ตายใช่ไหมอันนี้เราสละอัตภาพแล้วนี่อัตภาพคือยอมตายอ่ะพูดง่ายๆยอมตายบางคนแกง่วงนอนก็ไม่ไหวแล้วเบื่อก็ไม่ไหวแล้วจริงๆเบื่อบ้างง่วงนอนบ้างเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างนี่มันไม่ตายนะนั่งไปปวดหลังก็ไม่ตายเพราะว่าจริงๆเราสละอัตภาพแล้วคือยอมตายแล้วฉะนั้นก็ลองดูนะนี่คือความเพียรตั้งใจความตั้งใจทำตั้งใจเพียรเผากิเลสไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามอยากไม่ทำตามความเคยชินเพราะเคยชินนั่นน่ะมันเป็นความเคยชินตามกิเลสเราชอบเราก็ทำอย่างนี้ไม่ชอบเราก็หนีไปทำอีกอย่างนึงหลงก็มัวเมาทำโน่นทำนี่ไปตอนนี้เรามาเพียรเผากิเลสกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ทำตามมันเราตั้งใจทำอีกอย่างนึงที่ขัดกับกิเลสนั่นแหละตั้งใจทำนะอย่างมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันจะได้ความเพียรอย่างดีเลยเช้าๆนี้เราคงไม่อยากตื่นใช่ไหมเช้าๆเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดธรรมดาได้สันหลังยาวคงจะดีแต่มาที่นี่ได้ความเพียรไม่อยากตื่นก็ได้ตื่นตั้งใจนะไม่อยากสวดมนต์บางคนไม่อยากสวดเลยก็ได้สวดสวดไปด้วยง่วงไปด้วยก็ได้สวดบางคนง่วงนอนเอ้าตื่นมาอีกทีมันจบแล้วเว้ยอย่างน้อยก็ได้นั่งตรงนี้แล้วก็ได้สวดอันนี้ก็ได้ความเพียร คือความตั้งใจมาทำตื่นเช้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เวลาทานอาหารก็ได้นั่งดูไม่รู้จะดูไปทำไมตักมาแล้วก็ควรจะกินกินได้แล้วก็ตั้งนั่งรอคนโน้นคนนี้อันนี้ก็มันได้ความเพียรได้ความตั้งใจทำตั้งใจกินตั้งใจนั่นตั้งใจนี่ที่ขัดกับความเคยชินขัดกับกิเลสท่านจึงว่าความเพียรเผากิเลสนะครับอันนี้เครื่องมืออันที่หนึ่งคือความเพียรความตั้งใจทำการทำไม่หยุดขี้เกียจก็ทำเบื่อก็ทำไม่อยากทำก็ยังทำได้เนี่ยแบบนี้จะได้ความเพียรอันที่สองคือความรู้ตัวต้องรู้ตัวอยู่เสมอมีความรู้ตัวรู้ตัวเองอย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายต้องรู้ตัวว่าตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้มาด้วยวัตถุประสงค์ว่ามาปฏิบัติธรรมต้องรู้ตัวรู้ตัวเราไม่ทำอย่างอื่นรู้ตัวรู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมมาเพื่อฝึกสติเนี่ยเราก็ทำสิ่งที่ควรจะทำอันไหนมีประโยชน์ก็ทำอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทำอันไหนควรทำจึงทำอันไหนไม่ควรทำก็ไม่ทำอันไหนควรทำในเวลาไหนก็ทำเวลานั้นยังไม่ถึงเวลาทำก็ยังไม่ทำอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวรู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนมีสถานะอย่างไรอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอย่างมาที่นี่ท่านทั้งหลายคงรู้ตัวเป็นนักปฏิบัติยังไม่ถึงเวลาพูดต้องไม่พูดต้องรู้ตัวไม่สมควรจะพูดตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานอนไม่สมควรจะนอนรู้ตัวแต่พอถึงเวลานอนชาวบ้านก็นอนตัวเองนั่งอ่านหนังสืออย่างนี้ก็ไม่ดีต้องรู้ตัวถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นรู้ตัวตอนนี้เป็นนักปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกตัวให้เพิ่มขึ้นรู้จักตัวเองจริงๆตัวเองจริงๆนี่มันมีสองตัวตัวกายกับตัวใจของเราตัวกายตัวใจนะคอยฝึกไว้ฝึกให้รู้สึกตัวไว้รู้สึกนี่กายมันเดินใจมันดูกายเดินอยู่กายมันนั่งใจมันดูมันรู้สึกมันมีสองตัวนะสองตัวหลักๆแล้วพอดูไปบ่อยๆมันจะเห็นเพิ่มขึ้นอีกนะมีตัวความรู้สึกตัวความคิดความนึกมาอีกอย่างนี้นะฉะนั้นให้ทำความรู้สึกบ่อยๆทำความรู้สึกรู้สึกตัวถึงตัวเราเนี่ยตัวกายและตัวใจเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองว่าเป็นใครมาทำอะไรอยู่เวลาไหนควรทำอะไรอันนี้ก็รู้ตัวแล้วระดับหนึ่งต่อมาก็สร้างความรู้ตัวให้มากขึ้นโดยรู้สึกถึงตัวเองตัวสองตัวหลักๆตัวกายและตัวใจตัวกายไปทำนั่นทำนี่เดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เคี้ยวอาหารตัวใจเป็นคนรู้เรื่องอย่างนี้ทำความรู้เข้ามาทำบ่อยๆเราก็จะรู้สึกถึงตัวเหล่านี้ได้ต่อมาก็มีสติอีกอันหนึ่งคือมีสติการระลึกการนึกให้ได้บ่อยๆนึกถึงสภาวะในกายในเวทนาในจิตธรรมในกายและใจของตนเองในขอบเขตของกายของใจต้องนึกมาหรือว่าดึงจิตมาให้รู้อยู่ในกายรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่ท้องพองนี่ท้องยุบนี่มันนั่งนี่มันยืนนี่มันเดินนี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวานี่ยกอาหารนี่ทำนั่นทำนี่ให้มาวนอยู่ในกายแล้วก็วนอยู่ในใจนี่มันเจ็บนี่มันปวดนี่มันเบื่อนี่มันคันนี่มันเหงานี่มันง่วงนอนนี่มันฟุ้งซ่านนี่มันคิดดึงจิตกลับมาให้มาอยู่ในวงของกายตัวเองให้มันนึกอยู่นึกถึงอย่าลืมสภาวะที่เกิดขึ้นในกายและจิตของตนเองอันนี้คือสตินะเครื่องมือหลักๆ ก็มี3อย่างนี้นะเครื่องมือหลักๆในการปฏิบัติธรรมฟังดูแล้วพอไหวไหมครับนะในการฝึกก็ถ้าใครได้เครื่องมือ3อย่างนี้ก็สามารถไปปฏิบัติได้ทุกที่แล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อันที่1คือเพียร ตั้งใจทำไม่ทำตามกิเลสเนี่ยถ้าใครอดทนได้ทนทำได้เนี่ยยอดเยี่ยมนะคนอื่นเขาว่ามาเราทนได้ไม่เป็นไรทนได้ถึงจะไม่หมดกิเลสแต่ทนได้เราไม่ทำตามกิเลสเราขัดกิเลสไว้อันนี้คือคนมีความเพียรคนตั้งใจตั้งใจที่จะละกิเลสตั้งใจที่จะเจริญกุศลเขาเรียกความเพียรเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลเนี่ยเพียรหลักๆ ก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยเพียรหลักๆเราตั้งใจทำดังนั้นถ้าเราหัดอยู่ที่นี่เอาละง่วงนอนก็ไม่เอาแล้วเว้ยง่วงนอนไม่ทำตามง่วงแหละเราตั้งใจมาฝึกสติเราก็ตั้งใจทำเนี่ยนะต่อไปถ้าเราได้ความรู้สึกอย่างนี้ไปใช้ที่บ้านเราก็ทำได้ทำได้เอาเคยบ่นเอาแล้วเว้ยไม่บ่นแล้วเว้ยเราอดทนไว้อดทนอยู่กับตัวเองไว้การอดทนไว้ตั้งใจที่จะละสิ่งไม่ดีเจริญแต่ของดีอันนี้เขาเรียกความเพียรตั้งใจทำเพียรละอกุศลละของไม่ดีแล้วก็เพียรเจริญกุศลตั้งใจทำของไม่ดีเราก็อย่าไปว่ามันอย่าไปทำตามมันของดีเราก็เพิ่มพูนตั้งใจทำให้มันมีขึ้นนี่ความเพียรอันที่สองคือความรู้ตัวรู้สึกตัวรู้ตัวเองตัวเองมีสถานะอะไรกำลังทำอะไรอยู่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรจนกระทั่งรู้จักตัวเองตัวกายเป็นอันหนึ่งตัวใจที่เป็นตัวรู้เป็นอีกอันหนึ่งรู้สึกถึงเป็นอีกอันหนึ่งรู้สึกตัวต่อมาก็มีสติระลึกนึกอยู่ในวงของกายใจตัวเองนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่ท้องพองนี่ท้องยุบนี่เดินซ้ายนี่เดินขวานี่หยิบจับนั่นหยิบจับนี่รู้กับปัจจุบันให้เยอะๆบ่อยๆนี่มันง่วงนอนนี่มันหดหูนี่มันฟุ้งซ่านคอยดูคอยสังเกตบ่อยๆอย่าให้มันออกไปนอกตัวนานเกินไปนักถ้ามันออกไปก็รู้และปล่อยมันไปแล้วดึงกลับมาดึงกลับมาที่ตัวอย่างนี้คือสติสติเป็นดุจเชือกคอยดึงมานะอันนี้เครื่องมือหลักๆ3อย่างถ้าพูดเป็นภาษาบาลีให้ขลังหน่อยก็พูดว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยอันนี้พูดให้มันขลังนะจริงๆก็ไม่ต้องเอาขลังก็ได้ขอให้ฝึกให้ได้ก็แล้วกันเดี๋ยวก็ขลังเองอ่ะนะถ้าทำได้ก็ไม่ต้องรอใครละไม่ต้องรอของขลังช่วยอ่ะถ้าเราทำได้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติไม่ต้องขอให้มีความสุขมันก็มีอยู่แล้วไม่ต้องรอของขลังช่วยพวกเราไหว้พระให้ของขลังอะไรเยอะแยะยังไม่ค่อยมีสุขแต่ถ้าทำมันนี่นะไม่ต้องรอครั้งแล้วนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอาตาปีเพียรเผากิเลสสัมปชาโนมีความรู้ตัวสติมามีสติอันนี้คือเครื่องมือหลักในการปฏิบัติธรรมพอได้เครื่องมืออันนี้แล้วเราก็ฝึกต่อไปให้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้อริยมรรคมีองค์8นะอันนั้นก็จะบอกต่อไปแต่สำหรับเช้าวันนี้ก็จะพูดเทคนิควิธีการฝึกเครื่องมือในการฝึกคือเพียรมีความรู้ตัวและมีสติต่อไปเทคนิคให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นเทคนิคการฝึกนะก็จะแนะนำบ้างตามสมควรนะครับในการฝึกในคอร์สนี้เราก็มีสถานที่ใหญ่อยู่แล้วเราก็ตั้งใจทำแล้วก็มีคนคุมคืออาจารย์ช้างเป็นคนคุมเป็นผู้คุมฉะนั้นถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจนักก็จะมีคนถือไม่เรียวให้เราตั้งใจก็ดีเหมือนกันนะจริงๆเราควรจะตั้งใจเองตั้งใจทำถ้ามันทำไปแล้วทำไม่ค่อยได้ก็ตั้งเอาใหม่การตั้งเอาใหม่ก็ได้ความเพียรทำไม่ได้งงสงสัยแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตั้งเอาใหม่ตั้งอยู่เสมอตั้งอยู่เรื่อยตั้งใจใหม่การตั้งใจใหม่บ่อยๆยิ่งตั้งใจบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นอันนี้ทำให้ได้ความเพียรนะ ต่อมาก็รู้ตัวแล้วก็มีสตินะครับต่อไปก็จะสอนเทคนิคสักหน่อยหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เอาไปใช้นะครับเอาละท่านทั้งหลายก็ลุกขึ้นนะลุกขึ้นจะได้สอนวิธีฝึกให้มีสติสำหรับเรื่องความเพียรก็คือให้เราตั้งใจทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำต่อเนื่องไปนะทีนี้ในการฝึกให้ทำความรู้ตัวแล้วก็มีสตินะเวลาที่ยืนนี้ยืนก็ให้รู้ตัวว่าเรายืนอยู่เราอยู่ตรงนี้นะเรายืนทำความรู้ตัวว่ายืนอยู่นะตอนนี้ยืนรู้ตัวว่ายืนการรู้ตัวว่ายืนมันก็ไม่ยากทำความรู้สึกเข้ามาเท่านั้นเองยืนก็รู้ว่ายืนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ไปมองเอาตามองใช้ความรู้สึกเนี่ยดูฉะนั้นตัวที่ยืนนี่คือกายยืนส่วนตัวรู้ว่ากายยืนนี้ตัวรู้สึกนี่คือจิตกายกับจิตนี่ถ้าคนไหนเคยทำมาแล้วก็จะรู้สึกตัวได้แหละว่าอ๋อนี่กายยืนอยู่จิตเป็นคนรู้อันนี้เรียกว่ารู้ตัวอย่างนี้นะทีนี้ในกายเนี่ยโอ้ตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกตอนนี้เท้ากระทบพื้นอยู่รู้สึกหนักๆอยู่อันนี้เรียกว่าสติเนี่ยได้ความเพียรได้รู้ตัวแล้วก็ได้สตินะครับทีนี้ถ้าบางคนฝึกใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้ก็ค่อยๆหัดค่อยๆจับความรู้สึกตอนนี้ยืนอยู่ให้ทำความรู้สึกว่ายืนถ้าไม่ค่อยรู้สึกก็ทำความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้าไล่มามีตรงไหนที่มันเคล็ดขัดยอกหรือว่าเจ็บบ้างอะไรบ้างก็ดูบางคนอาจจะเจ็บหลังก็ให้รู้สึกว่าโอ้นี่มันเจ็บนะเจ็บนั่นน่ะก็เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้ได้เวลาเรายืนนี่อย่างตรงนี้อย่างเรายืนอย่างนี้เรียกว่ายืนตรงกายยืนตรงถ้าใครไม่ค่อยรู้สึกก็ใช้ความรู้สึกนั้นจับไปที่ฝ่าเท้าที่กระทบพื้นก็ได้ฝ่าเท้าที่กระทบพื้นเนี่ยเวลาเรายืนนี่นะฝ่าเท้าของเรามันไม่ได้แบนราบฉะนั้นเวลาฝ่าเท้ากระทบพื้นมันก็จะกระทบไม่เต็มที่บางจุดมันกระทบบางจุดมันไม่กระทบอันนี้เรียกว่ายืนตรงน้ำหนักลง2ฝ่าเท้าทีนี้หลังจากท่านกำหนดหรือว่าทำความรู้สึกว่ากายยืนอย่างนี้แหละเท้าสองข้างกระทบกับพื้นอย่างนี้แหละต่อไปให้ยกเท้าขวาขึ้นเท้าขวายกขึ้นยกเท้าขวาอันนี้เรียกว่ายืนขาเดียวทำไมต้องมาทำอย่างนี้ด้วยบางคนอาจจะงงเวลาเรายืนขาเดียวมันไม่เหมือนยืนสองขายืนสองขาน้ำหนักมันลงสองข้างมันยืนหนักแน่นหรือว่ายืนได้ไม่โยกไม่เอ็นพอยกขาขวาขึ้นน้ำหนักมันก็มาลงขาซ้ายขาซ้ายก็จะรู้สึกตึงๆแล้วก็มันยืนไม่มั่นคงอันนี้เรียกว่ายืนขาเดียวต่อไปเอาขาขวาลงเห็นไหมมันต่างกันพอเอาขาขวาลงน้ำหนักมันก็จะโยกมาอีกทางหนึ่งมันก็สมดุลนะทีนี้ยกขาซ้ายขึ้นก็ทำนองเดียวกับขาขวาเมื่อกี้เนี่ยยกขาซ้ายขึ้นน้ำหนักก็มาลงขาขวาแล้วก็ยืนไม่มั่นคงอันนี้เรียกว่ายืนยกขาข้างหนึ่งแล้วก็ร่างกายก็ไม่มั่นคงโยกเอ็นไปมาการที่เราใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าโอ้เวลามันยืนขาเดียวแล้วมันโยกมันเอ็นไปมาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวและมีสติอยู่กับกายที่โยกเอ็นไปมาอย่างนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากแต่ไม่เคยทำ มัวแต่ไปดูหมาดูแมวอยู่มัวแต่ไปดูสามีอยู่ตอนนี้มาดูตัวเองยืนขาเดียวบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยอย่างนี้เท่านี้แหละมีสติมันจะยากอะไรเอาขาลงอย่างนี้นะครับอันนี้เวลายืนทำความรู้ตัวว่ายืนถ้ายืนสองขายืนตรงอันนี้เรียกว่ายืนสองขายืนตรงยืนขาเดียวก็จะเป็นอย่างหนึ่งเอาขาลงก็เป็นอย่างหนึ่งมันโยกถ่ายน้ำหนักกันไปอย่างนี้ฉะนั้นเวลาท่านยืนเพื่อให้เกิดความรู้ตัวท่านก็ทำความรู้สึกขึ้นมาว่ากายมันยืนอยู่นะถ้าไม่ค่อยรู้สึกก็ยกขาขึ้นข้างขวาก็ทำความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นะพอยกขาขวาขึ้นก็ตึงๆนะขาซ้ายเราแถวน่องตึงๆแล้วก็เอาลงโอ้มันก็โยกไปโยกมาเนาะทำให้มันต่อเนื่องให้มันรู้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือย้ายการรู้ไปเรื่อยเพื่อให้สติมันต่อเนื่อง การมีสติมันต่อเนื่องก็คือเราจะได้ความรู้ตัวและมีสติต่อเนื่องไปจะได้รู้จักว่าที่หลงมันเป็นอย่างหนึ่งนะที่มีสติต่อเนื่องมันเป็นอย่างหนึ่งอย่างนี้เราจะได้จับความรู้สึกได้นะครับเอาละอย่างนี้เริ่มรู้จักการยืนแล้วทีนี้ท่านทั้งหลายโยกตัวไปทางซ้ายโยกตัวไปทางซ้ายอย่าโยกตามผมนะเพราะมันคนละข้างแล้วโยกไปทางซ้ายพอโยกไปทางซ้ายเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักนี้มันลงขาซ้ายมากกว่าขาขวามันก็เบาๆทีนี้มาตรงกลางมันก็เท่ากันมันจะมียึกยักโยกนิดนึงโยกตัวมาทางขวาน้ำหนักมันก็ถ่ายมาทางขวามาตรงกลางก็จะเป็นอย่างหนึ่งโยกเยกหน่อยหนึ่งไปทางซ้ายก็จะเป็นอย่างหนึ่งน้ำหนักมาข้างซ้ายสำรวจหรือว่าให้จดจ่อลงตรงที่ฝ่าเท้าก็ได้ก็จะเห็นความต่างมาตรงกลางนี่เห็นไหมฉะนั้นเวลาเรายืนอย่างนี้เรียกว่ายืนตรงพอโยกไปทางซ้ายก็เรียกว่ายืนตัวเอนไปทางซ้ายมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งตรงก็เป็นอย่างหนึ่งเอนไปทางขวาก็เป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราก็มียืนตรงบ้างยืนขาเดียวบ้างยืนสองขาบ้างโยกตัวไปทางนั้นบ้างโยกตัวไปทางนี้บ้างก็จำอย่างนี้เอาไว้ทำให้มันชินไว้ต่อไปเราก็ให้รู้ตัวเข้ามาโอ้นี่ตัวโยกเว้ยตัวโยกไปข้างหน้าตัวโยกมาข้างหลังอย่างนี้ให้รู้สึกมาที่ตัวกายมันทำอาการอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เรียกว่ากายยืนกายโยกไปทางซ้ายกายโยกไปทางขวาส่วนจิตเป็นคนรู้ว่ากายมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตมันจะรู้ไม่ได้เนี่ยทำความรู้ตัวมาต่อไปเราก็จะแยกออกได้นะต่อไปท่านโยกตัวมาข้างหน้ามาข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างหนึ่งโยกกลับมาตรงกลางโยกไปข้างหลังอย่างนี้นี่ฉะนั้นเวลายืนก็ทำอย่างนี้กลับไปกลับมาเพื่อเสริมให้เกิดความรู้ตัวมีสตินะทีนี้บางคนง่วงนอนก็ช่วยตัวเองอีกหน่อยนึงเราขย่งเท้าขึ้นขย่งเท้าขึ้นอย่างนี้เวลายืนแบบขย่งเท้าน้ำหนักก็มาลงที่นิ้วเราอย่างนี้ก็ตรงน่องก็จะตึงๆแล้วก็ยืนไม่ค่อยแข็งแรงโยกโยกโยกเยกการที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวแหละรู้สึกตัวกายมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาลงก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำความรู้ตัวอย่าให้มันหลับแล้วบางคนยืนท่าเดียวหลับไปแล้วอย่างนี้ก็ทำหลายๆท่าแบบนี้โยกเอ็นไปมาแต่อย่าเอ็นตอนง่วงนอนนะเอ็นง่วงนอนไปเลยนะต้องหาฝาหาอะไรดีๆหน่อยต้องดูอันนี้ก็เพื่อจะได้รู้จักกายตัวเองทีนี้ถ้าใครยังไม่รู้ทั้งกายเราก็ทำขึ้นโดยอาศัยท่าทางต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเนี่ยมีโอ้เนี่ยเวลาเราเขย่งเท้าก็ตึงๆแถวน่องเราก็รู้สึกมันตึงๆไอ้กายเนี่ยมันตึงๆส่วนคนรู้ตัวรู้นี่คือจิตนี่ทำความรู้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่ายืนอย่างนี้ยืนต่อไปในการฝึกเราก็จะมียืนแล้วอย่างนี้เรียกว่ายืนมีทั้งยืนตัวตรงยืนขาเดียวยืนโยกตัวโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาโยกหน้าโยกหลังมีทั้งขย่งยืนขย่งเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้รู้ตัวอันนี้เรียกว่ากายยืนนะครับยืนหลายท่าทีนี้นอกจากยืนแล้วต่อไปเราก็จะให้เดินเดินกลับไปกลับมาเพราะว่าชีวิตประจำวันเราก็มีเดินเหมือนกันทีนี้เวลาเราเดินเนี่ยเดินก็เดินสบายๆเดี๋ยวในตอนบ่ายนะผู้คุมเขาจะหาที่ให้เดินที่มีเยอะแยะเดินในห้องนี้หรือใครมึนๆมากๆก็ออกไปเดินข้างนอกก็ได้แต่ข้างนอกเดินไปเดินมาบางทีอาจจะไปทุ่งนาไปเลยฉะนั้นอยู่ในห้องนี้จะดีกว่าในแง่ที่สามารถป้องกันจิตฟุ้งซ่านได้ดีนะครับทีนี้เวลาเดินเราก็ทำความรู้ตัวในขณะยืนก่อนขณะยืนทำความรู้ตัวเวลาเดินเนี่ยเอามือกุมไว้ข้างหน้าก็ได้ไขว้ไว้ข้างหลังก็ได้กอดอกก็ได้ทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราแกว่งมือเราไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่นี่มันก็แกว่งไปเรื่อยโดยจิตไม่มีการรู้เลยฉะนั้นในเมื่อไม่ได้ใช้งานมันจิตไม่ได้รับรู้เนี่ยเราก็กุมมันไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนเพื่อให้มันสำรวมจิตให้มากๆ อันนี้คล้ายๆการฝึกตอนต้นจริงๆมันจะแกว่งมือมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าคนปฏิบัติใหม่ๆนี่หลายอารมณ์มากนักเนี่ยใจมันแกว่งฉะนั้นก็เลยกุมไว้ข้างหน้าฉะนั้นเวลาท่านปฏิบัติธรรมต้องทำท่าสักหน่อยทำท่าสำรวมทั้งที่ใจนี่กระโดดไปกระโดดมาเป็นลิงอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้อาการทางกายช่วยไว้กุมไว้ข้างหน้าก็ได้หรือว่าไขว้ไว้ข้างหลังก็ได้หรือว่ากอดอกก็ได้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะแล้วก็เวลากอดอกนานอาจจะเหนื่อยก็ไขว้หลังก็ได้หรือเปลี่ยนมากุมข้างหน้าก็ได้แต่ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยไม่ควรเปลี่ยนบ่อยก็จะกอดอกก็กอดอกไปนานๆหน่อยนึงให้มันเจ็บอกหรือมันเหนื่อยค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เดี๋ยวกอดอกเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่มันเกินไปมันเยอะไปจะไขว้หลังก็ไขว้นานๆหน่อยทีนี้เวลาได้ท่ายืนแล้วเอามือกุมไว้ข้างหน้าหรือไขว้หลังหรือกอดอกแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่ต้องก้มหน้ามากเพราะก้มหน้ามากมันจะปวดคอแล้วก็มองไปที่มันสบายๆปกติก็มองถึงจุดสุดท้ายของเราเลยมองไปสมมติว่าเราเดินปกติก็เดิน10กว่า9มองไปประมาณนั้นแหละมองแล้วก็มองประมาณนั้นไปเรื่อยๆมองสบายๆไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่แงนไม่ใช่ไปมองตูดคนโน้นคนนี้เรามองไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ต้องก้มมากเพราะก้มมากมันก็จะเจ็บหลังปวดหลังนะเอามองสบายๆนะอย่างนี้พอมองสบายๆแล้วต่อมาเราก็ทำความรู้สึกว่ายืนอยู่กำลังยืนอยู่มือกำลังไขว้หลังอยู่ทำความรู้สึกการทำความรู้สึกอย่างนี้ว่ายืนมือไขว้หลังกายมันทำอย่างนี้จิตเป็นคนรู้เห็นไหมก็มีความรู้ตัวมีสติเหมือนกันตั้งใจทำก็เป็นความเพียรเนี่ยเราจะทำสามเครื่องมือหลักไปพร้อมกันทำความรู้ตัวมีสติแล้วก็ตั้งใจทำมีความเพียรอย่างนี้นะทีนี้เวลาจะก้าวเราก็จะก้าวเท้าซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วก็เราทำความรู้ไปว่าอ้าวต่อไปจะก้าวเท้าขวาสมมติเราจะก้าวเท้าขวาเราก็ทำความรู้ตัวว่าเราจะก้าวเท้าขวาแล้วเราก็ก้าวไปสบายๆช้าๆแต่แรกๆมันอาจจะไม่สบายอาจจะเป็นหุ่นยนต์บ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเดินเร็วนักไม่ต้องช้านักเอาพอดีแต่แรกๆก็ช้าๆหน่อยก็ได้จะได้ทำสติหรือว่าทำความรู้ทันมันนะพอทำไปนานเข้าเราก็เร็วขึ้นอะไรก็ได้นะครับเวลาเดินเอาละต่อไปจะพาเดินนะเดินก็หาที่เดินก่อนนะทำความรู้ตัวว่ายืนทำความรู้ตัวว่ายืนถ้าใครไม่รู้ตัวก็โยกไปโยกมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้และเก็บมือไว้ข้างหลังมองไปข้างหน้าทีนี้ทำความรู้สึกมาที่ขาขวาเราจะเดินแล้วจะยกขาขวาทำความรู้สึกคือใส่ใจตั้งใจอันนี้คือความเพียรนะทีนี้เราก็เดินไปธรรมดายกขาขวาขึ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้าทึบลงมาในตอนเดินนี่ให้หัดสังเกตอะไรบ้างเวลาเรายกขาขึ้นยกขาขวาขึ้นน้ำหนักมันมาลงขาซ้ายแล้วพอก้าวไปเหยียบลงน้ำหนักมันก็จะถ่ายมาขาขวานี่ให้หัดสังเกตเท่าที่ได้ต่อไปก็ซ้ายต่อมาก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายมาหยุดนะเท้าชิดกันพอดีอย่างนี้นะในขณะก้าวเท้านั้นถ้าเราสังเกตไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรสังเกตตอนที่เท้ากระทบพื้นก็ได้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บลงไปก็ได้นะเพราะว่าบางทีจิตของเรายังไม่ละเอียดนักมันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็นี่เท้ากระทบพื้นตึ๊บลงไปตึ๊บลงไปทำความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยมันกระทบพื้นลงไปไม่ต้องไปสนใจพื้นสนใจเท้าว่ามีการกระทบขึ้นมามีน้ำหนักขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเดินนะหลังจากเดินมาแล้วก็หยุดยืนแล้วก็ทำความรู้ตัวว่ายืนถ้าไม่มีความรู้ตัวหรือความรู้ตัวน้อยลงก็โยกกายไปมากระเยงเท้าก็ได้รู้ตัวว่ายืนเสร็จแล้วก็กลับตัวนะในการกลับตัวเราก็ทำความรู้สึกหลังจากยืนแล้วจะกลับตัวเราก็รู้สึกว่าเอ้าจะไปแล้วจะกลับตัวแล้ว ทำความรู้สึกไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรหรอกรู้สึกเอาเฉยๆรู้สึกนะพอรู้สึกเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งความรู้สึกไปที่ขาขวาแล้วก็กลับตัวในการกลับก็จะกี่จังหวะก็ได้แล้วแต่ให้มันสบายๆของเราขาขวาไปก่อนแล้วก็ซ้ายตามขวาก่อนซ้ายตามไปเรื่อยจนกระทั่งหันหน้ากลับเรียบร้อยปกติก็สักสามเที่ยวก็ได้แล้วนะเอากลับไปขวาแล้วก็ซ้ายตามมาขวาแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หยุดยืนทำความรู้ตัวอย่าหมุนแบบพรวดเลยเพราะหมุนแบบพรวดเลยคือแบบชีวิตประจำวันของเราแบบนั้นมันจะหลงมากนะแบบนั้นมันหลงเยอะนะครับอันนี้เราทำแบบช้าๆหน่อยคนอื่นจะได้หลายเที่ยวเราได้น้อยเที่ยวก็ไม่เป็นไรเราทำให้มันรู้ตัวเฉยๆนะตั้งใจทำได้ความเพียรรู้ตัวได้สัมปชัญญะมีความระลึกอยู่ที่ตัวที่เท้ากระทบพื้นที่เท้าเคลื่อนไหวไปมาที่กายยืนเป็นต้นได้สตินะอันนี้ก็ยืนแล้วก็ทำความรู้ตัวแล้วก็เดินส่งความรู้สึกไปเท้าขวาแล้วก็เดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็หยุดยืนนะหยุดยืนอย่างนี้นะหยุดยืนนะครับเอาล่ะท่านทั้งหลายหันหน้ากลับมาค่อยๆหันกลับมาทำความรู้ตัวอย่างนี้นะนี่ค่อยๆหัดนะครับก็ตาของเราก็มองต่ำสักหน่อยแต่อย่าต่ำมากเพราะว่าจะปวดคอเวลาเราเดินนี่เวลาเราตั้งใจเดินมันก็จะเกร็งๆสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นเวลาเดินไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามท่านค่อยๆหัดสังเกตว่ามันเกร็งอยู่ตรงไหนบ้างแล้วค่อยๆปรับนะพอปรับไปมันก็จะเคยชินแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับร่างกายมันก็จะไม่เกร็งแต่ถ้าทำแล้วเกร็งปวดหลังปวดอะไรต่างๆเราต้องอย่าไปทำแบบนั้นให้ค่อยๆปรับไปสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเดินจึงเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนง่วงนอนอาจจะต้องเดินเร็วหน่อยบางคนไม่ค่อยง่วงแต่ขาดสติต้องเดินช้าหน่อยบางคนเดินไปข้างหน้ากลับไปกลับมาแล้วง่วงอยู่นั่นเนี่ยไม่ค่อยได้สติก็ต้องเดินถอยหลังก็ได้แล้วแต่เราเดินฝึกสติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ท่ายืนและท่าเดินนะเดี๋ยวตอนกลางวันจะมาสอนท่านั่งตอนนี้ให้ไปนั่งกินข้าวก่อนก็แล้วกันเนาะเอาละสมควรแก่เวลาแล้วนะอนุโมทนาทุกท่าน